Nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons ons lofsang sing uit Psalm 33. Sing vrolik, hef die stem na bowe, regverdiges verhef die Heer, dit pas opregtes, God te lowe en uit te jubel tot sy eer. Die Here se raad word nooit gekeer nie, dit sal bestaan tot in ewigheid. En dan die gebed in vers 11, goedertieren Vader, hoor ons, as ons nader met die diep ontzag. Vers 1, 6 en 11, Psalm 33 is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaakt het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus, die Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Onse Vader in die hemele, dis een heerlijke voorreg om so by mekaar te mag wees as mede gelowiges. En ons stemme by mekaar te sit en te sing vir u. Dankie dat u dit in ons harte gewerk het om vanavond weer saam te kom. Is u wat roep, is ons wat luister. U werk die begeerte in ons harte om te kom. En ons mag kom. U laat ons sing en bely en bid en offer. En ons mag die lofsang aan u toe bring wat u toe kom. En die offers gee wat gebring moet word. Nie net as ons die collectus afgee nie, maar te meer nog as ons ons hele lewe as 'n dankbare offer in u diens stel. Uit u en deur u en tot u is alle dinge. Aan u kom toe die lof en die aanbidding. U die alwyse, ewige, almagtige God mag aanbid word deur kleine mense. So wil u dit hê. So mag ons dit doen. Ons is baie bewus daarvan dat hierdie aanbidding glad nie perfek is nie. Dit skiet ver te kort. Daar sal nooit genoeg woorde wees om u na waarde groot te maak en te verheerlik nie. En selfs met ons mooiste musiek sal ons nie die heerlikheid van u majesteit kan beskryf nie. Niks in hemel en op aarde is genoeg om u te prys vir alles wat u doen nie. Ons is baie bewus van ons eie tekortkominge, maar ons is ook baie bewus daarvan dat u deur die pad van woordbediening en die pad van aanbidding en verheerliking, dat ons u so moet dien en nie anders nie. Wil u dus alles wat ons vanavond in hierdie erediens mag doen, laat gebeur tot u verheerliking. Laat het wees soos rook van offers wat voor u opstyg, en dat ons reek soos wierook mag wees in die hemele. Dankie dat ons in Christus in u behoort, en dat u ons in staat stel om deur die kragtige werking van die Gees goeie werke te doen, werke wat u behaag, volgens u wil, uit die geloof, tot u eer, en wil u ons hoe langer hoe meer in die doen van goeie werke versterk en bemoedig, dat ons as sal afsien van onsself, en nie deur die kragte van die wêreld verlei word om ons energie te mors op dinge wat nie werklik saak maak nie. Bewaar ons daarvan om nie in die oë van mense groot en heerlik en magtig te wil wees nie. Laat ons eerder in die oë van mense klein en nietig, selfs totaal anders wees as wat hulle verwag. Maar gee bo alles dat dit wat ons doen volgens u wil sal wees en tot u eer. Dis waarvoor ons lewe. Onderrig ons uit u woord, juist daaroor. Dis onderrig wat ons so nodig het, wat ons lewe in 'n wêreld wat ons aandag baie maklik kan aflei van dit waaroor dit regtig gaan. Ons bid vir die loop van die evangelie oor die lengte en breedte van die aarde. Ons bid vir ons teologiese skool waar jong manne opgelei word om u woorddienaars te wees, dat hulle met blydskap en vreugde hierdie goeie werk van woordbediening mag doen en mag leer en mag uitdra. So bid ons vir die kerke wêreldwyd, vir sendelinge, evangeliste, mense wat uitgaan om u woord te bedien, selfs onder die moeilikste omstandighede. Maar so kom die koninkryk. Laat die koninkryk met krag kom in Christenland en in heidendom, in sy triomfe eindeloos. Gebruik ons, Vader, en maak van ons bruikbare instrumente, al is ons nietige, klein kleipotte. Die skat wat ons dra is groot. Laat daar die skat ons beweeg om ons lewe hoe langer hoe meer aan u toe te wy. Wil u ons gedagtes nou bewaar as ons gaan luister na u woord en die bediening daarvan? Laat het nie dwaal nie. Laat ons nie in die versoeking kom om oor allerhande ander dinge te dink, selfs oor die dinge van môre en oormôre wat weer moet gebeur nie. Vestig ons aandag op u. Dis maar 'n baie swakke dienskneg wat die woord verkondig. Ons is allemaal swakke mense wat het moet hoor. Daar kan so baie verlore gaan. Maar wees ons genadig nabij, want deur die bediening van die woord moet ons groei in die geloof, en daarvoor pleit ons. Alles vra ons uit genade om Christus wil, en in sy naam pleit ons by u vir versoening van al ons sondes. Wil u uit liefde vir ons die ongeregtighede wat ons aankleef, die dinge wat ons verkeerd doen, en die Agteloosigheid waarmee ons dikwels ook in die diens staan, reken ons dit nie toe nie, want ons sal nie voor u kan bestaan nie. Wees ons om Christus wil nabij. Dit bid ons nie uit eie krag nie, maar die Gees lê vir ons die woorde in die mond, en daarom pleit ons op die kostbare bloed van ons Here Jesus Christus, ons voorspraak aan die rechterhand. Amen. Gemeente, ons gaan nou met die oog op die woordbediening uit Psalm 19 sing. Vers 6 en vers 7. Bewaar my vir die kwaad, dat ek met trotse daad die heilige wil weerstreef. Laat nie die sonde my oorheers, dan sal ek vry van groot oortreding leef. Vers 6 en 7, Psalm 19. Salig is die volk wat luister na u woord. Hulle wandel in die lig wat van u afstraal voort. Dit is Psalm 89 vers 6 en dit sal ons antwoordlied wees op die bediening van die woord. Broeders en susters, ek bedien vanaand in die woord van die Here soos wat ons dit bely in Sondag 24 van die Heidelbergse Katekismus oor die noodsaaklikheid om goeie werke te doen. En daaroor gaan ons nou twee dele lees, eers uit Paulus' brief aan die Romeine, en dan ook enkele verse uit Jakobus 2. Ons skriflesing begin by die Romeine 4 vers 1 tot 5. Wat sal ons dan sê, het Abraham, ons vader, na die vlees verkry? Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om op te roem, maar nie teenoor God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. Maar aan hom wat werk, word die loon nie na guns toe gereken nie, maar na verdienste. Aan hom echter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Regverdiging uit die geloof, dis die groot saak in die Romeine. Nou kom ons by Jakobus 2 vanaf vers 14. Wat baar het my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Die geloof kan hom toch nie red nie? As daar nou 'n broeder of sister naak is, en aan die dagelikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie. Wat baat het? Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Maar iemand sal sê, jy die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Jy glo dat God een is. Jy doen goed, die duivels glo dit ook, en hulle sidder. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig, toe hy Isaac sy seun op die altaar geoffer het nie? Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke, en dat die geloof volkome geword het uit die werke? En die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo, en het is hom tot geregtigheid gereken, en hy is 'n vriend van God genoem. Sien julle dan nou, dat die mens geregverdig word uit die werke, en nie alleen uit die geloof nie? En is Rahab die hoer, nie ook net so geregverdig uit die werke, toe sy die boodskappers ontvang en met 'n ander pad weggestuur het nie? Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. Die nutteloosheid van geloof sonder werke. Ons belydenis in Sondag 24 stel die vraag, waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of 'n deel daarvan wees nie? Omdat die geregtigheid wat voor die strafgerig van God kan bestaan, heeltemal volmaak moet wees, en in alle opsigte met die wet van God ooreen moet stem, en dat ook ons beste werke in hierdie lewe almal onvolmaak en met sondes besmet is. Verdien ons goeie werke dan niks nie, terwyl God hulle toch in hierdie en in die toekomstige lewe wil beloon? Hierdie beloning word nie uit verdienste nie, maar uit genade gegee. Maar maak hierdie leer nie die mense onverskillig en roekeloos nie? Nee, want het is onmoontlik dat die mens wat deur 'n ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie. Geliefde broeders en susters, ons belydenis in Sondag 24 is gerig op die verhouding tussen die volmaakte werk van ons Here Jesus Christus en die goeie werke wat ons Christen gelowiges moet doen. Hoe skakel daar die twee by mekaar in? Oor daar die verhouding is daar baie vrae, ook in die harte van gelowiges. Soos, as God in genade alles doen, wat moet ons nog doen? As ons goeie werke niks tot ons saligheid kan bydra nie, hoekom is dit dan nog belangrik dat ons heilige lewe moet leef? As ons beste werke vol sonde is, wat is die sin daarvan en al die moeite om as Christen mense nog so nauwgezet volgens die wet van God te lewe? Hoe kan ons sekerheid hê van ons ewige gelukzaligheid? Kan ons hoegenaamd sekerheid hê? Doen ons genoeg om te wys dat ons regtig dankbaar is vir alles wat God in Christus vir ons gee? Dis baie vrae. Dis lewensegte vrae. Dis vrae waarmee mens besig is. En daarmee gaan ons na die woord van die Here en ons belydenis oor Christus se volmaakte werk en ons goeie werke. Nou Christus se volmaakte werk beklemtoon hoe nietig ons goeie werke is. Dis die eerste. Die tweede, dit motiveer ons om goeie werke te doen. En die derde, dit geld as 'n beloning van ons goeie werke. Dis die drie groot sake wat in hierdie drie vrae en antwoorde van die katekismus lê. Christus se volmaakte werk beklemtoon ons nietigheid van ons goeie werke, dit motiveer ons om goeie werke te doen en dit dien as loon op ons goeie werke. Hierdie eerste vraag in Sondag 24 klink amper soos 'n protes. Maar waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid van God voor God of dalk net 'n deel daarvan wees nie? Met die vraag het die Jode in Rome geworstel. Paulus het daarop uitgebrei in Romeine 2 vanaf vers 17. Ons weet dat heel party Jode lief daarvoor was om te roem oor hulle wetsgehoorsaamheid. Mense dink aan die gelykenis van die fariseer en die tollenaar in Lukas 18. Die fariseer wat breë bors voor God staan en bid, O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie. Ek is nie soos rowers en daai onregverdiges en egbrekers of selfs daai tollenaar nie. Nou as die fariseer so staan en bid, wat doen hy eintlik? Hy sê met die mond dat hy God dank, maar in sy hart spog hy voor die hemelse regter. Kyk Here, ek vas 2 maal 'n week, ek gee tiendes van alles wat ek het, ek doen selfs meer as dit wat U van my verwag. Luister die Here, as hy die man so spog. Kyk die Vader met welgevalle na die tiendes en die vastye. Maak het God bly. Met die vraag worstel die Romeinse kerk ook. Almal wat op werkheiligheid staat maak, almal wat lysies aftik om te sê, dit en dit en dit doen ek. Ek wil die Here se goedkeuring hê, God moet dit sien. Die Romeinses gaan nie soos die fariseërs te werk nie, beslis nie. Werkheilige mense ook nie. Hulle is almal bereid om te erken dat daar baie tekorte is, baie sondes in 'n mens se lewe. Maar daar's 'n teenprestasie. Hulle sien God die regter soos met een van die oudtydse weegskale in sy hand. Aan die een kant kom jou goeie werke, aan die ander kant die dinge wat jy nie goed doen nie, of wat jy halfpad doen, dit wat met sonde bevlek is en sleg is. En die uitspraak in die hemelse hof hang af van wat met hierdie weegskaal gebeur. God oordeel op grond van jou algehele prestasie. Wat was meer? Dit wat jy goed gedoen het, of dit wat jy sleg gedoen het? Maar dis mos nie die waarheid nie. God oordeel tog nie op grond van dit wat ons presteer nie. As dit so was, sou niemand voor die regterstoel van God kon staan nie. Want daar staan ons met leë hande, met skuld wat hemelhoog is. God vul ons leë hande met die volkome werk van Christus. God spreek vry uit genade om geen ander rede nie. En nou is dit maklik om te sê, daardie dwaling van werkheiligheid is 'n lelike een. Maar dis nie 'n gereformeerde dwaling nie. Dis maklik om dit te sê. So alles of dit eie is aan fariseërs en rooms-katolieke. Die vraag na goeie werke, gemeente, staan in die katekismus van die gereformeerde kerke. Dis ons gereformeerde belydenis. In antwoord 62 skud ons in ons wortels. Ook ons beste werke is in hierdie lewe onvolmaak en met sonde bevlek. Dis 'n groot ding om te erken. Ons beste werke onvolmaak, vuil, bevlek met sonde. Die katekismus lê die vinger nie op tweede beste of op gemiddelde dinge wat ons doen nie. In daardie geval sal ons dit baie eerlik erken. Daar is tekorte in ons daaglikse lewe, niemand sal strei nie. By die kerk, in ons daaglikse kom en gaan, is daar dikwels dinge wat nie 100% met God se wil ooreenstem nie. Geen mens sal dit ontken nie. Maar wat van die beste wat ek vir die Here kan gee? My huisgodsdiens, my gebede, wat van ons eredienste, ons bydraes, dis mos heeltemal vir God. Ek hou niks terug nie. Ek stel die Here in die middelpunt. En dis van daardie werke wat ons bely, onvolmaak. Terwyl ons die erediens is, skiet ons ver te kort. Terwyl ons bid, ons is met God besig, is die sonde by ons. Die oomblik as ons offergawes bring, dan kleef die sonde daaraan. Nie goed genoeg nie. Die heel beste bly nog maar swak. En Paulus hamer dit in by die gemeente in Rome. Julle Jode, wat roem julle op die wet van God? Jy wat ander leer, leer jy nie jouself nie. Jy wat preek dat jy nie mag steel nie. Steel jy? En wat roem julle op julle erfenis? Hoekom spog julle dat julle kinders van Abraham is? Wat het Abraham verkry? Hoe het die Here vir Abraham vrygespreek? Wat sê die skrif? Abraham het geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. Nie sy werke nie, sy geloof het hom gered. Nou daardie woorde is die grond van ons belydenis in antwoord 62. In die hemelse regsaak eis die regter 100%. Vir ons klink 99% baie goed. Uitermate goed. As jy 99% het, dan is jy ver verhewe bo ander. Maar by God is dit onvoldoende. Alleen volmaakte, perfekte werke, wat in alle opsigte by die wet van God ooreenkom, is vry van oordeel. Nou wie kan daaroor roem? Nie een fariseer nie, nie een rooms-katholiek nie, ook nie een gereformeerde nie. En as daar nog iets, broeders en susters, in Sondag 23, waarby ons laasweek stil gestaan het, bely ons dat Christus ons geregtigheid voor God is. Hy is my advokaat in die beskuldigde bank. Met sy genoegdoening, sy 100% werk, sy geregtigheid en sy heiligheid, dek hy my toe, hy maak my heeltemal toe. Maar as ek nou sê, Here, wat vir my werke, dan skuif ek Christus eindelijk bykie een kant toe. As ek die hemelse rechter sy aandag wil vestig op my beste prestaties, my gebede, die eredienst, my liefde vir hom, dan sê ek daarmee, ek het Christus die advokaat nie helemaal nodig nie. Hy moet dalk aanvul wat ek nie het nie, maar ek het hom nie helemaal nodig nie. Of partij sal sê, ek het hom glad nie nodig nie. Dis precies wat die fariseers hulle aanskuldig gemaak het. Daarom dat hulle Christus met mag en mening uit die weg wou ruim. Hulle soek nie een advokaat wat hulle moet help en bystaan in die hemelse hofsaak nie. Hulle wil self voor die rechterstoel staan. En allemaal wat staat maak op werkheiligheid, hulle breek ook Christus' volmaakte werk af. Hulle wil hulle eie werke met Christusse werk aanvul. En nou gemeente kry Sondag 24 baie diep betekenis. Ons roem in Christus. Ons het hom waarlik lief, daar's geen twyfel nie. Tereg. Maar doen dit dan heeltemal. Moenie nog soek na die geringste mate van eie eer of 'n stukkie selftevredenheid nie. En dis iets wat so maklik kan gebeur. Die in sonde gevalle mens is baie eergevoelig. Jy word gauw in jou eer gekrenk. Jy hou nie daarvan as iemand vir jou sê wat jy nou gedoen het is nie reg nie. En dan moet mens nog daarby reken hoe prestasiegedrewe ons samelewing is. Jy moet uithaal, jy moet wys, jy moet oorleef. Uit die bose fontein van humanisme word die mens aangespoor om homself te red. Ruk jouself reg. Plaas jou vertroue in jouself. Jy kan. Jy kan. Jy moet net probeer en jy moet aanhou probeer. Die waarheid is, ons kan niks. En ons is niks. Sonder Christus is 'n mens aan die verdoemenis onderwerp. Dit is die werklikheid. Christus se volmaakte werk onderstreep en beklemtoon die absolute nietigheid van die heel beste wat ons lewer. Daar's niks om op te roem nie. Selfs nie op die feit dat ons glo nie. Want dis ook 'n geskenk. Daar's die een gevaar. Maar nou vestig die katekismus ook die aandag op die teenoorgestelde gevaar. As Christus alles doen, wat moet ek nog doen? Wat is hoegenaamd nog my verantwoordelikheid? Maak hierdie leer die mens nie onverskillig, roekeloos nie? Vraag 64, die groot aanklag van die Romeinse kerk teen die kerke van die reformatie. Julle maak het alles te maklik. En vandag kom daar nog klagte by. In die kerk hoor jy net altyd hoe sleg en boos en vol sonde jy is. Niks wat jy doen is reg nie. Jou beste is nie goed genoeg nie. Nou as dit voortdurend vir jou gesê word, watter motivering bly daar oor om nog aan te gaan? Maak die leere mens nie negatief nie. En daarom in antwoord op hierdie stortvloed van vrae, moet ons uitkom by Christus se volmaakte werk, wat ons ook tot goeie werke motiveer. Daaroor het ons gelees uit die brief aan Jakobus, 'n deel wat op die oog af bots met dit wat ons in Romeine gelees het. Jakobus 2 vers 21. Is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig toe hy Isak sy seun op die altaar geoffer het nie? Uit die werke geregverdig. Hy het geoffer. Nou hoe bring 'n mens die punte by mekaar? Paulus sê, Abraham is gered uit geloof. Jakobus skrywe, Abraham is gered op grond van sy werke. Bots dit? Gemeente, dit is 'n pragtige aaneenskakeling van feite, van groot dinge wat God in ons lewe doen. Ons moet net baie mooi luister na alles wat Jakobus sê en nie net sekere stukkies uithaal nie. Die vraag is by Jakobus, wat baat het my as iemand sê dat hy die geloof het, maar het nie die werke nie? Die geloof kan hom toch nie red nie. En dan spel hy dit klinkklaar uit. Geloof in Christus, dis die beginpunt, dis wesenlik. Sonder geloof is daar geen redding nie. Maar tegelijk, sonder werke is die geloof dood. Belydenis sonder 'n belewenis, dis 'n gepraat in die wind. Nou kan jy baie mooi praat, maar die wind waai die woorde weg. Ware geloof word uitgeken aan goeie werke. En hiermee kom ons nou weer terug in die hemelse hofsaal. Daar is God die regter. En die gelowige, ons, staan in die beskuldigde bank. Ons hoor die uitspraak van die regter, vrygespreek om Christus wil. Al jou sondes word vir jou vergewe. Hoe reageer mens daarop? Gaan die gelowige uit die hof uit om nooit weer aan Christus sy advokaat te dink nie? Vergeet die mens van die hemelse regter en sy bevrydende uitspraak? Maar broeders en susters, dit kan mos nie. En daarom skrywe Jakobus, as geloof geen werke het nie, is dit dood. Daarom bely ons op grond daarvan in die katechismus, dit is onmoontlik dat 'n mens wat deur die ware geloof in Jesus Christus ingeplant is, nie werke van dankbaarheid voortbring nie. Daar moet vrugte wees in die lewe van 'n gelowige. Jou werke is 'n toonbeeld van jou geloof. Dit wat hier binne in jou lewe, dit wat jou beheers, wat jou volmaak, dit kom uit. Die vrugte van die gelowige moet goed wees, vrugte van dankbaarheid. Hy wat weet wat Christus vir hom beteken, weet ook hoe om dankie te sê. En hy wys dit met werke. Dis die verband tussen Paulus in Romeine en Jakobus. Hulle skrywe een evangelie, die evangelie van verlossing en vryspraak in Christus. En elkeen lê 'n klem. Paulus moet die noodsaaklikheid van geloof in Christus onderstreep. Jou goeie werke maak jou nie salig nie. Christus se volmaakte offer, dis die basis vir jou vryspraak. Jakobus moet die noodsaaklikheid van 'n positiewe lewe vanuit hierdie geloof onderstreep. Daar moet goeie werke wees, werke wat getuig van jou dankbaarheid, van jou godsverheerliking. As jy Christus jou borg reg waardeer, dan gaan jy hard werk in God se koninkryk. Jy is verlos, nie om weer soos 'n sondaar in die kettinge van Satan terug te val nie. Jy is verlos om soos 'n verloste mens te lewe. So vind die uitspraak in die hemel vrugbare uitwerking hier op die aarde. Dis die aanklag van die Romeinse kerk is misplaas, gemeente. Die leer van alles genade en alleen genade maak 'n mens nie onverskillig nie. Dit laat nie dinge maar net outomaties gebeur nie. Inteendeel, hoe meer die genade, hoe meer word die verantwoordelikhede. En net so is die aanklag misplaas, dat jy in die kerk moet altyd hoor hoe sleg en hoe boos jy is. Die evangelie van Christus vat inderdaad alle eie waan uit jou uit. Dit slaan jou op tye van jou voete af. Jy hoor dinge in die evangelie wat jou laat bloos en wat jou laat skaam kry. Jy word geheel en al op die basis van die verlossing in Christus gegooi. Maar daardie verlossing maak jou nie negatief nie, dit maak jou juist baie positief. Dit maak jou vry om God te verheerlik. Ek is nie my eie baas nie. Ek is nie vasgevang in die sataniese klauwe nie. Ek is vas in die hande van Christus. Ek is verlos. Nou as ons dit alles saamvat, dan kom dit hierop neer. Ons dien God. Nie om 'n plek in die hemel te koop nie. Want die plek word gegee. Ons verheerlik God om hom te dank vir al sy genade in Christus. Alles word duidelik rondom die feit dat Christus die begin en die einde is, die leidsman van die geloof. Aan die een kant beklemtoon sy volmaakte werk, die swakheid van my werke. Aan die ander kant motiveer hy my. Hy dryf en dring my deur die kragtige werking van die Gees om al hoe meer goed te doen. Hoe ouer jy word, hoe meer word die goeie werke, werk hy dankbaarheid. En dit bring ons by vraag 63. Christus se volmaakte werk is 'n beloning van ons goeie werke. Dis so dat ons beste nie goed genoeg is nie, is onvolmaak. Maar dit beteken nie dat God dit nie wil raak sien nie, en dat hy ook nie daarin wil dink nie. Jezus sê in Markus 10 vers 29, voorwaar ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of broers of sister of vader of moeder of vrou of kind of grond terwille van my en van die evangelie verlaat het nie, of hy ontvang nou in hierdie tyd 100 maal soveel. En in die eeuw wat kom, die eeuwige lewe, dis Markus 10, en nog verder, in Openbaring 14 vers 13, die gelowiges wat in die Here sterf, kan rus van hulle arbeid, en hulle werke volg met hulle. God het 'n behaag in vrugte van dankbaarheid wat ons dra. Jou opregte gebed word deur God in die hemel verhoor. Ons erediens vind byval by God. Die stryd en die sonde gaan nie ongesiens by die Here verby nie. God ken die pad waarop sy volk moet gaan. Die Vader sien waar jy hom lief het, waar jy stryd in die sonde, waar jy opkom vir sy heerlikheid en majesteit. En dis waar, al hierdie dinge is nog gebrekkig, dis nie 100% nie, maar het maak God bly as ons bezig is vir hom, en hy beloon dit, ongetwyfeld. En van daar die loon bely ons, dit is nie uit verdienste nie. God kan ons verdienste nie beloon nie, want die verdienste is nie genoeg nie. My heel beste is onvolmaak. Toch beloon God uit genade. En dan is ons weer by Christus. Sy werk is volmaak. En wat doen God die regter? Hy reken die volmaakte werk van Christus aan my toe, asof het my werk is. My swak gebed word volmaak deur Christus gemaak. My gebrekkige offers, my onvolmaakte dagtaak, my huweliks- en gesinslewe met al die opdraandes en afdraandes, word vol voor God. Alles wat ek uit geloof doen, word vol voor God. Christus maak dit vol. En dit beloon God, nou reeds. Ons mag Godse genade loon proe en ervaar in hierdie lewe, gemeente. Wat ek het, het ek om Christus wil. En dis baie. Wat ek is, is ek in Christus, en is alles genade. Hoeveel te meer sal die genade loon nie wees, as God het in ewigheid gee nie? God gee aan my ewige lewe, om Christus wil, en daar die lewe is gevul met hemelse vreugde, een vreugde wat geen mense oor gesien, geen mense oor gehoor, en in geen mense gedagte sal ooit opgekom het nie. Dit lê alles voor. En ons leef doelgerig daarheen. Ons is terug by die vraag waarmee ons begin het. As God in genade alles doen, wat moet ons nog doen? As ons goeie werke niks tot ons saligheid kan bydra nie, hoekom is dit dan nog belangrik dat ons hier 'n heilige lewe moet leef? As ons beste werke dan vol sonde is, wat is die sin daarvan om met moeite as Christene nougeset volgens die wet van God te lewe? Hoe kan jy met sekerheid hê van jou ewige gelukzaligheid? Kan jy hoegenaamd sekerheid hê? Doen ons genoeg om te wys dat ons baie dankbaar is vir God se genade? Ons skrifgefundeerde belydenis is die antwoord op dit alles. Ons het in Christus sekerheid van saligheid. Ons hoef nie te twyfel nie. En omdat ons nie daarin hoef te twyfel nie, sal ons God die Here dank met ons hele lewe. Ons sal goeie werke doen. Ons sal hom in die middelpunt van ons bestaan stel, want dis waar dit hoort. Ons sal wys dat ons verloste kinders van God is. Ons heiligmaking sal ons permanente leefwyse wees. Amen. Vader, U is ons roem, ons sieraad en ons pracht, want U beklee ons met sterkte en onverwinbare mag. Uit vrye guns alleen, uit ewige mededoe, hef ons die hoof omhoog, weer sterk deur U vermoë. U is vir ons een skild, die beerkracht van ons lewe, en U, ons koning, U regeer oor alles, U is aan ons gegee, en ons bid dat ons lewe hoe langer hoe meer onder U koningskap sal stel, en die verlossing in Christus met kracht sal beleef. Dankie dat ons nie ons ewige saligheid hoef te verdien nie. Ons sou altyd onseker wees en bang wees. Niemand sou weet of ons dit gaan maak nie. Maar in Christus het ons sekerheid. Dankie dat U ons deur die Heilige Gees lei om soos verloste mense te lewe. En ons bid daarvoor, dis ons smeekgebed vanaand, dat U ons hoe langer hoe meer op daardie pad sal bewaar. Want ons erken dat ons nog dikwels struikel en dikwels val en ons vrugte van dankbaarheid is nie naast en by genoeg nie. Motiveer ons om te groei, vervul ons met blydskap, laat ons nee sê teen sonde en ongeregtigheid en ja vir U. Dit bid ons uit genade om Christus wil. Amen. Gemeente, daar is geleentheid om die offergawes in gereedheid te bring. Die eerste collecte is vir diakonale sorg, die ander is vir hulp aan gemeentes, elders in ons kerkverband wat swaar kry, en soos het vanochtend dit gesê is, daar is heel wat gemeentes wat nou swaar kry, so dit is om hulle in hulle nood by te staan. Dan sing ons nou nog uit Psalm 25, Leer my Heere u regte wee, Wys die regte pad my aan, maak my hart daartoe genee, om met lus daarop te gaan. Wie is die man wat hier benede in Gods vrees sy weg wil gaan? God sal self sy wankele skrede voortlei in die regte baan. Vers 2, 5 en 6, Psalm 25 is ons slotsang.
Oh.
Ontvang nou met dankbare harte die Here se seën en gaan van hier af in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly by u almal en elkeen. Amen.